Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Ang state ng Victoria ay isang hakbang nang palapit sa pagpatupad ng tinatag na voluntary euthanasia, kung saan tinanggap ng pamahalang state ang lahat ng rekomendasyon mula sa Advisory Panel on Assisted Dying. Sakaling ipagpatuloy ng pamahalang hakbang, malalagay sa kamay ng mga politiko ng state kung gagawing legal ang euthanasia, kung saan nakikita ang pagbotohan ng panukala bago magtapos ang taon. Ang detalye sa ulat ni Andrea Nierhoff na isinalaysay sa wikang Filipino. Maaaring ang mga taga-Victoria ang mauna sa buong Australia ang magkaroon ng karapatang piliing tapusin ang kanilang buhay. Ang mungkahing assisted dying ay naibalangkas na sa isang ulat mula parliamentary panel na inalabas noong nakarang 31 ng Hulyo. Sinabi ng Premier ng State Daniel Andrews, umaasa siya na maihay ng panukala sa huling bahagi ng taon at susundan ng isang conscience vote. Bago nito ay tinutulan ni Premier Andrews ang hakbang, ngunit ngayon nagbago ang kanyang paninindigan. Anya ay ito'y base sa personal na karanasan kung saan nasaksihan niya ang pagkamatay ng kanyang ama sanhi ng sakit na cancer. Ang panukalaan niya ay maaaring magbigay ng pagluluwag sa mga dose-dose ng naghihirap o nakakaranas ng paghihirap bunga ng sakit.
A conservative system, the safest in the world, but one where we no longer deny people that which they seek. A humane, compassionate, sensitive end to their life by giving them the ultimate control that should belong to them, and that is to end their life on their own terms. That, to me, with all the safeguards that we have included, is the reform that must be made, and it's the reform that I will vote for. It's a reform that I hope will pass the Parliament, and it is a reform that I think has the overwhelming support of a very significant majority of Victorians.
Habang hindi niya sinusuportahan ang voluntary euthanasia, naunang isinalarawan ni punong ministro Malcolm Turnbull ang usapin bilang isang conscience issue. Ayon sa leader ng oposisyon ng state ng Victoria, Matthew Guy, kailangan ng lubhang pag-iingat at paggalang sa pagharap sa issue.
We need to be respectful and sensible and have a mature debate from our parliament on this issue. All politicians, whatever your point of view might be, this should be a debate that brings out the best in our parliament. Now, this is a very sensitive issue for many, many, many Victorians.
Sakaling maging matagumpay ang Victoria ang magiging kauna-unahan sa Australia na gawing legal ang tinatawag na assisted dying simula noong naganap ito sa Northern Territory noong taong 1975. Ngunit matapos ang 2 taon, binago ng pamahalang federal ang pahintulot sa Northern Territory. Ang mga maaaring maka-access na pasyente ay kailangang matugunan ang natatanging pamantayan, kabilang ang life expectancy o inaasahang buhaba ng buhay na di aabot sa 1 taon at sapat na kapasidad na magkapagdesisyong mag-isa at taon ng paninirahan sa state ng Victoria o Victorian Residency. Isang Voluntary Assisted Dying Review Board ang bubuuhin upang suriin ang mga kaso at i-monitor ang mga paglabag na siyang magre-report sa parlamento tuwing 6 na buwan. Katwira ng pinuno ng pro-life group Right to Life, Margaret Tai, walang ganong proteksyon ng mga pag-iingat na ito. Anya, ang paggawang legal ng voluntary euthanasia ay maaaring magkaroon ng mga seryosong epekto.
You watch little by little, those so-called restrictions, safeguards will disappear. One of the things they boasted on was keeping the lethal drugs, if the doctor prescribes them, keeping them under lock and key. Oh, big deal. Well, what they can't keep under lock and key is the subtle influences that may be played on a sick elderly person by a rogue relative who has their eye on the will. They can't keep that under lock and key.
Patuloy na naninindigan ng Australian Medical Association sa Victoria na dapat na hindi dapat mamagitan ang mga doktor sa tinatawag na medical intervention naglalayong wakasan ang buhay ng pasyente. Sa isang pahayag, sinabi ng grupo na tila isinaalang-alang ng nasabing report ang marami nitong mga pagkabahala. Ayon sa Pangulo ng Australian Medical Association sa Victoria, Dr. Lorraine Baker, kailangang maging maalam o maipaalam sa mga pasyente ang kanilang mga opsyon.
We have been encouraged by the fact that conscientious objection is addressed. That is a concern for doctors, obviously, who hold very particular beliefs around this issue. But most importantly, we're interested in protections for patients. We certainly would not want patients in any way to be put in a position where they felt coerced or that this was their only option. And for that reason, we're pushing very hard to draw attention to palliative care services and arguably in some cases, this might mean that patients would not need to choose this path or feel that this was their only option. It's the very last option that people might need to consider should it become law.